Wonderlik, ek is so bly jy het ingeskakel hier by Radio Tygerberg en kom ons gesels uit Lukas hoofstuk 13 vers 6 tot en met vers 9. Ek wil graag dit vir jou lees. Hier staan, en hy het, dis nou Jesus, het hierdie gelykenis uitgespreek. 'N man het 'n vyeboom gehaat wat in sy wingerd geplant was en hy het gekom en vrugte daarin gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar lang kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, kan nie om ander jaar uitkap. Vader, ons bid dat U die heerlike, wonderlike woord in ons harte sal seën en dat Jesus Christus verheerlik sal word. Amen. Nou, ek het verlede week, het ek dit net vir jou gelees en ek het net 'n paar opmerkings daaroor gemaak. Omdat ek gepraat het oor die moord op die Galileërs in die toring van Siloam en het ek iets gesê oor hierdie onvrugbare vyeboom. Maar ek wil nou met jou praat oor hierdie gebeurtenis, hierdie gelykenis wat Jesus vertel het, onder die gedagte van, as hy dan vrugte dra, goed, maar so nie wat? Wat het met hierdie boom gebeur? Kom ons neem met 'n paar dinge in ag. Die vye boom in Israel was die mees waardevolste van alle vrugtebome. Het jy dit geweet? Ek gaan jou sê hoekom. Dit mag jou dalk verras. Nie net is dit 'n baie natuurlike vrugbare boom nie, maar het jy geweet dat dit is moontlik dat 'n vye boom kan tot 3 keer 'n jaar sy vrug dra? Daar's geen ander boom wat dit kan doen so nie. Hy kan tot 3 keer 'n jaar sy vrug dra. En dit is 'n feit, nê, dat die boom dra vir 10 maande lank van 'n jaar kan hy sy vrug dra. Wat eintlik beteken net vir die maand April en Mei maand is die enigste 2 maande in die jaar wat die vyeboom geen vrug gehad het nie. So werklik waar, die vyeboom was 'n baie natuurlike vrugbare boom wat sy vrug heel jaar kon dra, eintlik by 3 geleenthede nuwe vrug vorm en dra. En letterlik as jy daaroor dink, maar 2 maande wat jy bykans niks gaan kry nie. Nou normaalweg gee 'n vyeboom nie in die eerste 3 jaar sy vrug nie, gewoonlik nie, want hy is nog besig om eers homself te vind. Maar die punt van die gelykenis wat Jesus hier vertel is, die eienaar van die wingerd met sy vrugteboom ingesluit, want hy sê, 'n man het 'n wingerd gehad, maar in sy wingerd het hy hierdie vyeboom gehad. En na 3 jaar wat hy wag vir die vrugte om te kom, vir die voorskrewe tydperiode, was daar nog nie vrug nie. Want as daar enigiets sou wees, word dit gewoonlik aan die, lees ons dan ook, as in Levitikus, wat met die vrug van die boom sou gebeur. Toe hy daar kom, en die Bybel sê, en hy het vrugte gesoek, en hy het niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte by hierdie vyeboom te soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Want hy gebruik van die elemente wat in die grond is. Kom ons kap hom uit. Nou die tuinier wat die plek versorg het, hy pleit vir nog 1 jaar. Want hy sê vir hom, hy sê, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit het en misgegooi het. Geef my nog 1 jaar kans. As hy dan vrugte dra, hy sê, goed dan. Hy sê, maar as hy nie vrug dra nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Kom ons kap hom dan die jare na uit. Nou ongetwyfeld moes dit mos 'n onmiddellike betekenis gehad het vir die Jode wat hierdie gelykenis die eerste keer gehoor het. Want ek bedoel, Jesus tussen die lyne probeer vir hulle sê, ek gee hulle laaste kans. Hierdie is jou finale waarskuwing. Julle moet luister. Ek gaan julle nog 'n geleentheid gee om julle te bekeer, want die vorige verse sê twee keer as julle julle nie bekeer nie, as jy jou nie bekeer nie. En die Here sê ek gee jou nog 'n kans. Hierdie gelykenis sê daar's nog een kans. Kom ons gee nog 'n jaar kans. Nou, dit is nie vreemd in die Bybel dat suits gebeur nie. Want kyk 'n bietjie in Matteus hoofstuk 3, nê, lees ons vers 10. Maar die byl lê ook al teen die wortels van die bome. Elke boom wat geen goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So jy kan klaar sien daar's 'n sinspeling op jy het 'n geleentheid, maar daai geleentheid kan verbygaan. Of soos wat jy sien wat die woord van die Here vir ons wil baie duidelik uitspel, as jy die geleentheid het, gebruik die geleentheid, want hier staan in Lukas 3 vers 9, die byl lê ook teen die wortel van die bome, elke boom wat geen goeie vrug dra, word uitgekap. So, dit beteken, die oordeel kom, maar jy het nog 'n geleentheid. So, vir Johannes die Doper, het die koms van Jesus beteken, Israel het nog 'n geleentheid. Ek bedoel, Jesus self het dit ook vir hulle so gesê in Matteus hoofstuk 12. Let 'n bietjie op sy woorde. Ek verwys nou na vers 41 en vers 42 toe Jesus sê: "Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het op die prediking van Jona bekeer, meer as Jonas hier. Die koningin van die suide, koningin Skeba, sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel. Want sy het van die eindes van die aarde afgekom om na die wysheid van Salomo te luister. Meer as Salomo is hier." So vir die volk Israel het die geleentheid om voortdurend voorgedoen om na God se stem te luister en hulle te bekeer. Ek bedoel, hulle het die wet van Moses gehad. Hulle het die lang linie van rigters gehad. Hulle het die lyn van profete gehad. Hulle het hulle konings gehad. En nou uiteindelik het God sy eie seun, Jesus Christus, gestuur. Nou wat die vyeboom betref, net soos die vyeboom 'n laaste geleentheid gebied word, so gee God aan die volk Israel 'n laaste, allerlaaste geleentheid om God se pad, God se weg te kies. Jy sien, om Christus te verwerp, is om God te verwerp. Die eienaar van die vyeboom, hy vra tereg, waarvoor maak hy die grond dan nou nog onvrugbaar? Hoekom sal ons hom daar laat bly? Kyk wat doen hy. So, ek het twee gedagtes wat ek onder jou aandag wil bring. Die een is, twee gedagtes. Een, nutteloosheid lei uiteindelik tot 'n rampspoedige einde. Onthou, terwyl Jesus 'n onmiddellike les vir die volk Israel nou het, weet hy dat hulle hom sou verwerp en dit sal beteken daar kom 'n rampspoedige einde, want onthou, die Here was baie geduldig met Israel. 3 jaar lank het Jesus gepreek. Hierdie vyeboom, 3 jaar kom ek vrugte soek. So vir 3 jaar preek Jesus al. Nou hoe lank moet hy nog vir hulle preek wat hulle hom sal aanvaar as die Messias? Net soos hierdie vyeboom, 3 jaar lank het hy geleentheid gehad wat sy vrugte al moes verskyn het en dit het nie gebeur nie. So hier is die baie belangrike ding. Jesus het vir 3 jaar in al die dorpe en stede van Israel gepreek en daar is nie vrug nie. Die volk bekeer hulle nie. Ek bedoel, as individue, daar's hier en daar, maar die volk as 'n geheel met die geestelike leiers, hulle aanvaar hom nie. So wat ons hier sien is die boom sê vir ons, nutteloosheid gaan lei na rampspoed toe. As daar nie vrug by het gevind gaan word, dan is daar 'n rampspoedige einde, want die byl kom en hy lê al teen die wortel. So, omdat die boom vrugteloos was, word hy nou bedreig met 'n rampspoedige einde. Om bruikbaar vir die Here te wees, beteken nie, ek en jy moet altyd dink, maar doen ek iets groots vir die Here nie. Klein dingetjies kan baie keer 'n groot impak hê. Kom ek vertel vir jou, ek weet van 'n man wat in Edinburgh, wat hy gereeld besoek gaan bring by 'n sekere kerk. En hy was net 'n besoeker, wanneer hy na die dorp toe gereis het met sy werk, het hy altyd, as het naweek was en hy's daar, het hy altyd die spesifieke kerk gaan besoek. Nou, hy was nie 'n prediker nie, en hy het dit nie eens maklik gevind om met mense oor Jesus te praat nie. Maar elke Sondag, as hy kerk toe gaan, dan het hy altyd die mense wat saam met hom was, genooi, wil jy nie saam met my kerk toe kom nie? Dan het hulle genooi. En baie keer, oor 'n paar jaar, 'n klomp jare toe later, het mense, in die jare wat hy gegaan het, het altyd saam met hom gegaan by baie geleenthede. Maar hy self, hy was nie prediker nie, en hy het nie baie oor die Here gepraat nie, maar hy was net, hy het 'n hart gehad om altyd na die huis van die Here te gaan luister na die woord. En so elke Sondag wat hy in Edinburgh was, het hy altyd mense genooi. Maar dat het klomp jare verby gegaan. En een dag, toe hy by die diens is, toe vra die prediker, die pastoor daar, aan die einde van die diens, of hy hom net gou kan sien, want hy onthou my, hy die man, kom al baie, hy weet nie wie die man is nie, maar hy kom al baie, baie jare, kom hy na die kerk toe. En hy sê toe vir hom, wat is jou naam? En hy sê toe vir hom wat sy naam is. En hy skrik, toe hy die man se naam hoor. En hy sê vir die man, die pastorie is langs die kerk, of wil hy net gou saam met hom pastorie toe kom? En hy sê, ja, nee, natuurlik. En hy gaan saam met hom. Toe haal hy 'n klomp briewe uit, 'n laai, van mense wat vir die predikant van die kerk briewe geskryf het. En onder andere, in elke brief, verskyn die man se naam. En tot hierdie man se skok, ontdek hy by hierdie prediker, dat deur al die jare wat hy mense kerk toe genooi het, dat 4 van hulle het predikante geword en staan in die bediening. En baie het hulle hart vir die Here gegee, wanneer hulle 'n brief geskryf het vir hierdie pastoor om dankie te sê vir die diens vir Sondag en sê ek het by jou kerk tot bekering gekom, want hierdie man het my na jou diens toe genooi. En hierdie man, hy het nooit ooit eers geweet van dat mense tot bekering gekom het werklik en dat mense selfs in die bediening staan nie. Want jy sê, hoekom sê ek dit vir jou? Wat ek probeer vir jou iets sê, ek wil vir jou sê, jy weet nie die werk wat jy doen, wat se impak dit op ander mense se lewens het nie. Jy weet nie, as jy getrou kerk toe gaan en jy het mense kerk toe genooi, wat daai diens in die jare wat kom, se impak op iemand se lewe sou hê nie. Jy weet nie die dinge nie. Dis vir jou verborge. Maar wanneer ons eendag in die hemel kom, dan gaan alles geopenbaar word wat gebeur het. En soms is dit net hierdie klein, eenvoudige dingetjie, 'n ordinêre ding, om iemand maar net te nooi, wil jy nie Sondag saam met kerk toe gaan nie, of om maar net vir iemand te bid, of te sê, kan ek net saam met jou bid, of vir iemand iets te getuig. Maar die dreigement was daar vir Israel. Dis nou die 3de jaar wat ek vir julle preek, sê Jesus. Die bome 3 jaar gehad om vrug te dra. As jy nie gaan vrug dra nie, kan jy uitgekap word. Nou, ek het gesê, onthou jy, ek het gesê, ek moet oor 2 goed praat. Die een was, nutteloosheid gaan lei tot rampspoed. Want, die vraag is, hier is die 2de punt en die laaste punt. Maak dit die grond onvrugbaar? Want, die vyeboom, hy gebruik tog van die elemente van die grond, en hy gee niks terug nie. Nou, dis 'n harde vraag. Kom, ek vra jou iets. Wat kry jy uit die lewe en wat sit jy terug in die lewe? Is jou lewe net wat ek altyd kan kry? Want jy weet, party mense leef asof God in die wêreld skuld hulle altyd alles. Hulle word altyd deur almal geskuld. Asof mense jou altyd net iets skuld. Hulle het nie met my gepraat nie. Maar wat doen jy? Met wie praat jy? Die vye boom, kom ek praat met jou oor hierdie baie belangrike punt. Die vye boom se redding. Die redding was, die tuinier pleit by die eienaar en hy sê vir die eienaar, asseblief meneer, kom ons gee hom net nog 'n jaar. Dan kan ons ander jaar kan ons hierdie boom uitkap. Want die tuinier het geglo dat die vye boom het die potensiaal om vrug te dra. Nou, in hierdie sin is ons Here Jesus, soos daardie tuinier, hy gee weer vir ons 'n geleentheid. Jy weet, nadat Simon Petrus Jesus verloon het, het hy geleentheid gehad om terug te kom. Ons Here is die Here van geleenthede. Maar dat ek en jy nie 'n valse sekuriteit sal hê om onsself te bedrieg nie, is dit baie duidelik. Ons gee hom nog 1 jaar kans. Nou wil ek vir julle sê, wie waar is ons nou? Wie waar is ons? Ons is in November maand. Ons is na by die einde van die jaar. Wat het jy hierdie jaar gemaak? Jy het nog 'n kans. Die jaar is nog nie verby nie. Daar's nog 'n paar weke oor van die jaar. Ander jaar is net om die draai. Na die jaar het die vyeboom sy limiet bereik. Jy weet, dis die wet van die lewe, dat wat 'n mens faal om te gebruik, gaan jy verloor. Jy weet dit, nê? Kyk, as jy lank genoeg in 'n donker plek bly, en dit is pikstik donker, dan verloor jy jou sig. Jy sal nie meer kan sien nie. As jy lank genoeg in 'n hospitaalbed lê, vir baie, baie maande, dan verloor jy die gebruik van jou ledemate, van jou arm of jou been. As jy iets nie gebruik nie, dan kan jy dit uiteindelik verloor. So hier is my vraag. Het die boom toe ooit vrug gedra? Dis 'n vraag wat ek vra. Kom, ek vra die vraag op 'n ander manier. Het die ekstra sorg, meneer, dat ek 'n bietjie op hom spit en hom 'n bietjie kunsmis gee, het dit enigiets bereik? So, miskien moet ek aan my laaste vraag vra. Was die boom toe uitgekap? Nou, daar's nie 'n manier wat ek en jy die antwoord het nie. Want die Bybel gee nie die antwoord nie. Ons kan daardie vraag maar net deur ons eie lewe beantwoord. So, hier is my punt. Wat het met die boom gebeur? Sê eintlik waaroor dit toe gaan nie. Die vraag is eintlik, wat gaan met my gebeur? Want die Here soek vrug by jou en by my. Die Here soek vrug by ons. My vriende, luister na my. Die evangelie van Jesus Christus is 'n evangelie van tweede geleentheid. Terwyl jy nog lewe, het jy 'n kans. Maar daar is ook 'n finale geleentheid. Wanneer die bassein blaas, dan is daar nie meer tyd nie. Dan is dit verby. Weet, die Bybel sê, die mens is bestem om eenmal te sterwe en daarna die oordeel. Hebreërs 9:27. So ons is nie ver van die draai van die jaar af nie. So moet die Here nog 'n jaar wag, voordat hy by jou vrug kry, by my, daar is tog 'n vrug wat die Here by ons soek. Die vrug van die Gees. Galasiërs 5:22, liefde, blydskap, vrede, sagmoedigheid en ook 'n godvrugtige lewe. Hoe leef ek en jy vir hom? Dra ek as die Here se vye boom, dra ek my vrug? Of kyk die Here na hierdie boom vrugteloos? Hy dra nie vrug nie. Hy neem net spasie op. Hy vat net my niks om te gee nie. Hy is soos die dooie see. Jy weet die snaakse ding van die dooie see is, die dooie see vat net, maar hy gee niks terug nie. Want hy het, dis die laagste punt op aarde. So die water kom daar in, maar hy vloei nie uit nie. Jy geweet dat die dooie see het nie uitloop nie. Al die water wat van die berg Hermon, deur die hele Israel vloei, van die see van Galilea af, deur die Jordaan, deur die hele land, tot in die suide, in die woestyn Judea, tot by die dooie see, en daar is nie uitloop nie, daar kom niks uit nie, is jou lewe soos die dooie see, daar kom net niks goeds uit nie, as niks, my vraag aan jou is daar vrug, by jou en by my, Vader, ek bid in die naam van Jesus, dat wanneer u na my lewe kyk, dat het nie soos 'n ou droë boom sal wees, die blare het verwelk, en dat daar geen vrug is nie. Maar ek bid, Here, dat daar 'n lieflike vrug van die Here in my lewensboom sal hang. Dat my lewe 'n godvrugtige lewe vir u sal wees. En dat ek 'n lieflike gawe het om vir u te offer. Seën Here, u werk in my lewe, sodat my lewe 'n vrugbare lewe in die koninkryk van God sal wees in Jesus naam. Amen. Nou ja, toe ek is Raymond Lombard, ek groet jou tot 'n volgende keer.